Moravský podzim, Mezinárodní brněnský hudební festival, vstupuje dnes do svého 6. dne. Tentokrát do festivalového maratonu nahlédneme s Vladimírem Čechem a zastavíme se u scénického provedení opery Bohuslava Martinů Ženitba. Pane Čechu, dobré ráno.
Dobré ráno, přeji.
Možná bychom mohli úvodem stručně připomenout, za jakých okolností Bohuslav Martinů přistoupil ke kompozici Ženitby.
Bohuslav Martinů komponoval svou ženitbu na objednávku americké televizní společnosti NBC pro její projekt Opera for the Millions, opera pro miliony televizních diváků samozřejmě. Stalo se tak víceméně na základě vele úspěšného ohlasu Veselohry na mostě. Na ženitbě podle stejnojmenné Gogolovy hry pracoval Martinů v New Yorku na podzim od 5. října do 30. listopadu 1952. Libreto ženitby si skladatel připravil sám podle anglického překladu. Originál opery je tedy v angličtině. Gogolova hra musela být pochopitelně značně zredukována, Martinovská partitura je zhruba hodinová, její dvě dějství byla teď v Brně uvedena bez pauzy. Ale ještě zpět do New Yorku. Ženitba byla pak v televizi NBC odvysílána 7. února 1953 v odpoledních hodinách a setkala se s velkým ohlasem jak u diváků, tak u odborné kritiky. Ženitba byla pak v roce 1960 uvedena i u nás jevištně, a to v Brně. Brno se vůbec hodně zasloužilo o propagaci děl Bohuslava Martinů, zejména těch jevištních. Ale poctivě musím dodat, že v případě ženitby vznikla v pražském televizním studiu původní česká televizní inscenace této opery, která byla odvysílána zhruba 3,5 měsíce před brněnskou jevištní československou premiérou.
Ženitba je, předpokládám, komorní opera, byť je určena pro miliony, takže její humor by v Janáčkově divadle v tom velkém prostoru zřejmě ztratil na sdělnosti.
Ano, vím, kam míříte. Ženitba byla nyní uvedena v redutě, ale zcela netradičně v takzvané Mozartově sále, tedy v sále s rudými stěnami. Místa číslována nebyla, ale předpokládám, že každý viděl ke své spokojenosti. Hrálo se nikoli před kratší stěnou sálou, aby improvizované hlediště rostlo do hloubky. Hrálo se naopak takřka před celou širší stěnou, takže divácké řady nebyly bohaté na počet dohloubky, ale na počet sedadel do šířky. Inscenace ženitby byla svěřena britské scénografce a režisérce Pamele Howardové, po starší dámě, která přišla s unikátním řešením. Ona ten gogolovský příběh situovala do světa, respektive do komunity ruských emigrantů v New Yorku v roce 1953, tedy do roku, kdy dílo běželo v premiéře na televizním kanále NBC. To jsem věděl ještě před vstupem do divadla. Nadšen jsem nebyl, protože teď už je pomalu víceméně pravidlem inscenovat ruské opery nebo díla s ruskou tematikou na pozadí komunistické totality. Tady šlo sice o ruské emigranty v New Yorku, ale opět se bude dávat na odiv malosvět jejich duševního rozhledu. Nakonec ale přiznávám, jsem si z brněnské ženitby odnášel jednoznačně pozitivní dojem.
A zjistil jste, pane Čechu, co přimělo režisérku, aby ženitbu situovala do New Yorku v 50. letech?
Ta emigrace, ty emigrantské komunity se jí tak nějak nahromadily. Před časem v Řecku inscenovala řecké pašije a v nich takovýto problém je zjevný. Martinů byl exulant, Kazantzakis, autor románu, podle něj řecké pašije vznikly rovněž, a Gogol v době, kdy byla poprvé v roce 1842 provedena jeho ženitba, pobýval v římském exilu. Popravdě ale řečeno, když byste vkročili do Mozartova sálu a nevěděli byste, že se vše odehrává v New Yorku uprostřed minulého století, sotva by vám to došlo. Celá hrací plocha před diváky je přeplněna takovou spoustou všemožného haraburdí, takovým nepořádkem, takovou skládkou zatuchlostí, řeknu to naplno, takovým bordelem, že si nemusíte všimnout těch maličkých maket mrakodrapů, které se jako symbol tyčí, jako symbol New Yorku, tyčí kdesi uprostřed na zemi. Celá stěna je tedy jednou takovou obrovskou snůžkou nejroztodivnější v drtivé většině však velmi ošuntělých rekvizit, jejíž repertoár je až bezedný. Výčet můžete začít třeba prázdnými flaškami od chlastu, propocenými křesly a divany, starým žebříkem, archaickou ledničkou, která slouží za místo uskladnění určitě nemitého servisu, kufry, matrace, nijak končit můžete nepoužívanou pračkou, sklápěcí postelí ve funkci sušáku a tak dále. Meze se fantazii v takovémto výčtu určitě nekladnou. No a to, v čem aktéři před divákem vystupují, odpovídá přesně repertoáru rekvizit. Snad jen Fjokla Ivanovna dohazovačka tu zjevně dbá na bonton a na to, aby ještě jaksi vypadala. Takže opakuji, kdybyste nevěděli, že jde o Gogola, antihrdinové neměli ruská jména a nebyli jste poučeni, že jde konkrétně o New York 1953 a ruské emigranty, mohli byste takovýto nepořádek přisoudit kdejaké komunitě. Aktéři, tedy zpěváci, se v tomto světě zatuchlosti a špíny pohybují s bravurní parodizující nadsázkou. Jsou opravdu komičtí, především malovský postav, které stvárňují a stvárňují je vesměs znamenitě.
To už se dostáváme k představitelům jednotlivých rolí a k hudebnímu nastudování, ale mimochodem, kam se vešel orchestr, když se solisté promenovali krok od diváků?
Při zdi na levém boku sálu. Byl to menší orchestříček, který řídil mladý Jakub Klekr, jehož umělecká křivka v poslední době strmě stoupá. Solisté angličtinu vesměs vládli na požadované úrovni, bylo jim dobře rozumět, navíc tu byly nepřehlédnutelné simultánní české titulky. Jako Podkoliosin, jména osob uvádím podle tištěného programu, třeba Hostomská uvádí Podkolesin, jako Podkoliosin skvělý baritonista Jakub Tolaš, Teresa Merklová jako Agafia vyhlíží i v celé ošuntělosti líbezně, ale pozor na ostřejší vysoké tóny. Jitka Zerhaová se v roli dohazovačky Fjokly přímo vyžívala. Petr Levíček jako Podkoliosinův přítel Kočkarjov také neměl chybu a všeobecné veselí garantovala žvanivě se napukující trojice nápadníků. Anučkin, tedy Tomáš Krejčiřík, Ževakin v podání Zoltána Kordy a Ivan Ladislava Mlejnka. Úspěch veliký. Ženitba se dnes reprízuje dvakrát za pár desítek minut v 10 hodin a večer se začíná v 19 hodin. Pak snad až příští rok. Tak jestli se chcete, vážení posluchači, pobavit, Reduta je tu pro vás. Dnes dvakrát vám otvírá dveře Mozartova sálu.
Tak to bylo pozvání na závěr recenze Vladimíra Čecha.